Virðulegi forseti, ég svo sem þekki ekki þetta frumvarp í hörgul en það er örugglega margt hér til bóta eins og kom fram hjá hæstvirtum ráðherra. En ég vek hins vegar þegar maður rennir í gegnum frumvarpið og þá tekur maður eftir fylgiskjali frá fjármálaráðuneytinu. Og þar segir virðulegi forseti að öllu framansögðu má því gera ráð fyrir að frumvarpið kunni leiða til 1250 milljón króna útgjaldaaukningar fyrir ríkissjóð á yfirstandandi ári. En því til viðbótar mun 100 milljóna króna kostnaður vegna breytinga á heildartíma bótaréttar í tengslu vinnumarkaðsúrræði dreifast á næstu 2-3 ári. Og síðan segir hér að það með verið varanleg aukning upp á 5-700 milljóna króna. Og í lokinu sagt ekki gert ráð fyrir þessum útgjöldum í gildandi fjárlögum þar sem settur upp bindandi útgjaldaramma og nafnverði fyrir ríki í heild næstu 2 árin. Þannig að virðulegi forseti, ég vildi bara spyrja þá hæstvirtan ráðherra hvernig er gert ráð fyrir að fjármagna þessar breytingar sem að virðast kalla á umtalsverð útgjöld. Verður það tekið annars staðar af eða verður það í aukna gjald eða skattheimtu í tengslum við þetta? Það er bara það sem ég held að vera upplýsandi að heyra.
Hæstvirtur velferðarráðherra Guðbjartur Hannesson svarar andsvari.